parte sincero sfeu. Mișesc mult și sfeu frumoasă. Yeah. Asta e adevărul. Asta fără naționalism, fără politică, fără nimic.
Trebuie să fim cu picioarele pe pământ.
Și gândești așa și scrii.
Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.
Prieteni, salutare și bine ați venit la o nouă ediție de Playground, locul unde discutăm despre tehnologii, antreprenoriat și inspirație. Astăzi vorbim cu o tânără care prietenește foarte des, mult, intens, cu fiecare cuvânt, cu virgule, cu modalitatea de a șterne cuvintele pe foaie. Face copywriting, dar și cursuri pentru persoanele interesate să își fundamenteze cunoștințele în acest domeniu. Adriana Arnăut, salutare, bine ai venit!
Salutare, bine v-am găsit! Mi-ai spus tânără și ai dat tonul pozitiv acestui
dialog. Gata, emisiunea de astăzi va fi una bună!
Da!
Ce faci, cum îți merge?
Merge bine, mersi de invitație!
Cu plăcere!
Cu soarele de afară n-ar cum să meargă altfel.
Să ne rugăm să fie cât mai mult soare. Da. Eu sunt foarte influențat de vreme și...
Și eu.
De fiecare dată când ies afară dimineața, iau o cafea și dacă mai este și soarele, super.
Deschid chakrele, tot e frumos.
Exact, exact. Adriana, afacerea începută de tine, dacă nu greșesc, are câțiva ani. Sau
da.
Greșesc?
Nu greșești deloc. Juridic vorbind, afacerea este pornită de 3 ani. Real vorbind, de facto, cred că este 29 ani. Am calculat acum de când am pornit-o.
Până să discutăm despre asta, te rog să ne spui cum ai ajuns să înțelegi că, uite, asta e ceea ce vrei tu să faci. Îmi sunt foarte curioase istoriile unde oamenii povestesc cum au înțeles că asta e a lor. Pentru că senzația mea este că, nu că tânăra generației, dar o mare parte din tinerii de azi foarte greu își găsesc talentul, foarte greu își văd rostul lor în viață, atât pe partea profesională, cât și pe partea personală. Așa că mi este foarte interesantă istoria ta.
E într-adevăr complicat să găsești ceea ce îți place să faci în viață și să combini asta cu banalul, să fac bani, să-mi acopăr cheltuieli și să trăiesc bine. Eu, de fapt, cu scrierea textelor prieteneam încă din anii de școală, în clasele 11-12.
Erai cea mai bună la compunere.
Eram cea mai bună la compunere și făceam comentarii literare pentru colegii mei, în schimb la 50 de lei. Deci eu vindeam texte dintre 11 a 12.
Când ai spus comentarii literare, mi s-a înroșit în fața ochilor, mi-am amintit eu liric pe care trebuia să-l comentez de fiecare dată.
Ce a vrut să spună autorul cu asta?
Oh my God, asta era așa un chin.
Yes. Dar mie îmi plăcea. Eu tare mă regăseam acolo, eu eram cu poeziile, cu artistismul, cu proza, cu tot, deci mie îmi plăcea. Doar că nu știu de ce, pentru că eram prea tânără și nu mi-am ascultat interiorul ce-mi spunea și am mers ca toți la drept. La drept economic, eu mă visam avocat ca în filmele alea americane, știi?
Așa.
Doar că noi trăim în Moldova. Și când mi-am luat licența de avocat la 25 de ani, deja aveam practică ca avocat, deci juridic vorbind, de vreo 2 ani. Predam și la universitate dreptul civil în engleză, drept procesual civil, sorry. Dar nu mă simțeam, mă simțeam bine, îmi plăcea, dar nu, parcă era, lipsea o piesă din acest puzzle. Și știam că nu e exact ceea ce vreau eu să fac pentru toată viața mea în continuare.
Nu era chemarea...
Noi simțeam, da, noi simțeam.
Și de unde până unde ai ajuns, uite, la litere, la cuvinte, la modul cum le scrii, cum le poziționezi într-un text?
Istoria e destul de banală. Când aveam 19 ani, căutând, eu eram angajată la aeroportul internațional Chișinău, eu întotdeauna mi-a plăcut să fiu îmbrăcat bine și părinții mei, fiind profesori, nu-și permiteau așa de multe și eu aveam motivația, trebuie să lucrez, îmi cumpăr pantofi, genți și etc. Și aveam nevoie încă de ceva în plus și am găsit o companie în Marea Britanie care aveau nevoie de copywriter freelancer, deci la distanță lucram cu ei și am învățat foarte mult de la ei lucrând cu această companie și am simțit că atunci m-am dat seama pentru prima dată că poți face bani buni din asta. Real, poți trăi din chestia asta. Dar totuși am continuat să merg la drept, să fac master, să încep doctorat, adică nu m-am orientat deodată.
Nu
mai
în serios chestia asta, da.
Era așa, doar part-time job.
Și când a fost momentul în care ai făcut switch-ul? Înțeleg că colaborarea cu o companie străină a însemnat foarte mult scris în engleză, da. Lecturi în engleză. Deci, da. Domeniul ăsta, te-ai intersectat cu domeniul ăsta în limba engleză.
Atunci, la acel moment a vieții mele, era strict în engleză, pentru că nici nu cunoșteam pe cineva aici pe loc care să fie avut nevoie de serviciile mele la acel moment. Nici eu nu știam că prestez așa servicii pentru toți, era doar compania din UK. Fiind în concediu maternitate cu primul copilaș, eu aveam parte de multe nopți nedormite și începeam tot să scriu tot mai mult.
Nu te cred, n-are cum să fie asta.
N-are cum, da, da, la mine copilul din prima zi a dormit 10 ore pe noapte. Minciună. Și printr-o pură întâmplare, conglomerat de evenimente, printr-un grup în care sunt administrator și astăzi, dar așa mai mult cum cu titlul onorific Ask-a Mom, am ajuns...
Faimosul grup de Facebook, da? Ask-a Mom.
Faimosul grup de Facebook și eu sunt unul dintre admini acestui grup, așa. Dar că nu mă mai implic, din păcate, n-am destul timp acum. Am făcut cunoștință cu Andrei Tăbuică. Era atunci l-autoexpert, prezentator emisiunea TV și deja redactor și l-autoexpert.media. Și el a avut ideea să facă allautoexperts.com, deci versiunea internațională a site-ului. Și el a fost probabil când copywriting primul meu mentor pe bune, care m-a învățat SEO copywriting-ul, chestii practice, nu chestii pe care le găsești pe oriunde în internet și trebuie să le pui cap la cap și să înțelegi și asta merge, asta nu merge. Asta a scris unul care era, nu îmi vinea somn,
care n-a practicat niciodată,
da. Și de la Andrei, deja el m-a recomandat altora și eu cumva, fiind full-time ocupată cu creșterea copilașului și scrierea de texte, am început să nu mai fie dor de avocatură. Deci simțeam că nu mai vreau să mă mai întorc acolo. Și am simțit că asta e a mea. Și pot să fac bani din asta fără să fiu implicată în chestii care ar avea de-a face cu organele de stat. Eu fiind femeie, fiind așa mai finuță, nu prea vroiam tare să mă implic acolo.
Mm-hmm. Și aici a venit ideea, hai să deschid Creative Ed.
Nu deodată a venit ideea.
A trebuit să
proiectele au început să fie multe. Eu nu mai reușeam, dar nici nu vreau să le refuz, pentru că era evident și factorul financiar, dar era și factorul că învățam foarte mult din ceea ce făceam. Pentru că, da, mi se întorceau anumite texte înapoi cu solicitări de rectificare și asta pentru mine era o experiență. Și am cooptat o colegă, două, care să mă ajute, ele făceau textele, eu le verificam, plus că făceam și eu textele mele de la zero și mi-am dat seama că de ce să nu formalizăm chestia asta și să nu facem din asta, de fapt, cercetând și citind foarte mult spre copywriting, am dat peste o agenție de copywriting din USA, care începuse exact cam ca la mine, femei cu ce maternitate, de acasă, apoi crescut echipa și a formalizat afacerea. Și am zis, de ce nu?
La un moment dat am văzut că ai reușit să umpli Palatul Republicii, dar Palatul Republicii, pe cei care ne urmăresc, trebuie să știi că e o sală mare, mare, unde încap sute de persoane, la un curs gratuit. Da. Cum ți-a reușit? Ai făcut vreun truc ceva cu textele?
Asta e pentru mine un subiect foarte sensibil, Palatul Republicii, și îți explic de ce. Pentru că profesional a fost un succes pentru mine. Personal, este prima dată când o să dau chestia asta în public. Deci noi am lucrat foarte mult la educarea publicului în general spre copywriting aici în Moldova și oamenii cumva erau intrigați de subiect, erau intrigați de articole de pe blogul corporativ, stories, etc. Și bugetul de promovare pentru acel eveniment a fost exact $10, care, fără să știu eu în general, a fost promovat de Alexandru Bordea, colegul de la Angry Business. Și când am văzut cum în prima noapte, deci peste noapte s-au înregistrat deja 1000 de oameni, pentru că, ok, înregistrația a fost 3000, conversia de prezență a fost 890, deci nu au ajuns la 1000, dar în jur de 900 au fost. Eram foarte emoționată, foarte fericită, dar că Palatul Republicii pentru mine ca profesional, simt că, ca speaker mai bine spus, a fost un pic eșec. Pentru că eu, ca speaker la trainingurile corporative, trainingul pe care le țin eu, sunt foarte bună. Dar atunci, cu o zi înainte, vărul meu drept, care am crescut împreună și mi-era ca frate, a avut un accident foarte grav de mașină și a decedat.
Îmi pare rău.
Da, mulțumesc. Acum deja pot. Dar îți dai seama starea mea,
da,
de atunci.
Să treci starea psihologică era foarte complicată, în care trebuie să faci față unui public atât de mare.
Să amâni așa eveniment noi cum, eram toată pe calmante și ceea ce era planificat pentru mine să dureze 2 ore, a durat 1 oră, pentru că am uitat foarte mult, mi-au zburat din cap, pentru că eram cu gândul în cu totul la altă parte.
Dar cum s-a întâmplat că s-au înregistrat 1000 de oameni? Deci crezi că
3000,
conversia deci a fost 20-30%, da?
30 undeva, da, da.
Crezi că cei $10 promo pe Facebook a fost tot sau a fost și altceva care a făcut evenimentul foarte catchy ca să vină atâta?
Evident că nu au fost doar $10, pentru că am mai făcut noi evenimente și mai pus buget la promovare mult mai mare, dar n-am mers așa, n-am pușcat așa de bine. Probabil că e așa un cumul de factori care au contribuit la public. În primul rând, nu vreau deloc să par arogantă, dar noi, cred că am fost, echipa noastră a fost prima care a început să vorbească despre copywriting ca un job aparte. Să demonstrăm că poți face bani din asta în Moldova. Echipa de copywriter de la noi, de la Creative Ed, este cu carnet de muncă unde scrie copywriter și...
Apropo, există asta în nomenclatorul?
Există nomenclator, da.
Serios?
Există,
wow,
și asta e o fericire mare pentru mine. Noi, de fapt, inițiasem procedura să includem un nomenclator și la agenția respectivă ne-au spus că, măi, da, există. Și unul zice, wow, our job is done. Cred că a fost cumva interesul publicului față de acest subiect, pentru că noi am scris mult până la asta, nu doar în posteri pe social media, dar și în articole, în care vorbeam că succesul unei campanii de promovare, de orice fel, succesul în poziționarea unei companii, constă nu doar în imagini, frumușele, psicuțe sau cumpără 3 produse la preț de 2, în mare parte, după mine, succesul constă în modul în care comunici cu publicul tău.
Și oamenii totuși nu se hotărăsc foarte ușor să plătească bani ca să meargă la un curs. Înțeleg că ceea ce a fost la Palatul Republicii a fost un teaser de marketing,
exact,
în care oamenii să înțeleagă la ce să se aștepte.
Și am avut un jump start în baza noastră de date, cu care lucrăm și până acum. Normal că s-a mai adăugat.
Uh-huh. Și cum organizezi cursurile? Care este formatul și câte persoane participă de obicei?
Cursurile se organizează o dată pe lună, câte 2 ediții. Deci ediția de seară, de la 6 până la 9 pentru cei care... 6.30 până la 9 pentru... 9.30, da. Pentru cei care nu pot veni în weekend. Dar am avut, după jumătate de an, după ce am lansat școala de copywriting, am avut solicitări de weekend. Pentru că erau oameni care nu puteau veni seara, dar vreau să vină la cursuri. Și am lansat și ediția de weekend, sâmbătă și duminică, 2 zile full. Și deci în fiecare lună avem 2 ediții a școlii. E un pic obositor pentru mine, dar obositor doar fizic, pentru că moral e o bucurie.
Te încarci să văd, când, da, vezi că oamenii vin.
Principial, nu acceptăm mai mult de 20, 21, maxim 22 ce am avut, într-un grup, pentru că eu lucrez pe lângă, partea teoretică durează, cred că doar o oră jumătate, restul e practică foarte multă. Și vreau să-i ascult pe fiecare dintre ei ce a făcut exercițiile practice, să le dăm împreună cu colegii feedback de optimizare și îmbunătățire acelor texte, macro-contentului, micro-contentului. De ce nu poți lucra cu mai
mulți oameni? Deci cursul durează practic 2 zile, da?
De weekend 2 zile full, cel de seară este 3 zile.
Uh-huh, uh-huh, pentru ca să reușiți.
Dar ca număr
program...
de ore, da, ca număr de ore este undeva 10 ore jumătate în total.
Cât de mare este interesul publicului moldovean pentru copywriting? Este el catchy sau nu prea?
Eu îl simt interesat, acest public. Îl simt foarte multe persoane abia și acum, după 3 ani de când am lansat blogul și așa mai departe, abia acum află despre noi, despre copywriting și despre noi cumva nu ca cei care vindem ceva servicii, dar ca cei care învățăm să facă asta. Și deodată se aprind și sunt interesați și descoperirea mea plăcută pentru mine e că foarte multe persoane vin la curs fiind încadrate în cu totul alte joburi, că i-au trimis cu angajatorii și la momentul când vin la curs, la sfârșitul cursului îmi zic, Adriana, cred că eu vreau să fiu copywriter și pentru mine asta e miere pe suflet.
Dar spune, de obicei cei care vin la cursuri sunt persoane venite din mediul corporativ, delegați de companii sau sunt persoane fizice care au propria companie sau scriu pe blog și vor să-și îmbunătățească abilitățile? Chiar sunt curios care e proporția asta.
De tot felul. Avem și persoane fizice, persoane between jobs care simt că nu mai vor să facă ceea ce fac și vor ceva nou să afle, să învețe și să încerce. Sunt persoane trimise de organele de stat, care sunt ofițeri de presă, bună oară, foarte mulți, și evident și deja din companii de legați, experți în marketing, social media manager și cam așa.
Și care este prețul pentru un curs?
Avem două prețuri, este Early Bird și deja...
Și pe ultima 100 de metri.
Și pe ultima 100 de metri. Evident că Early Bird-ul este mult mai accesibil, e vorba de 99 de euro. Și Late Bird-ul este dublu. Dar cumva el este dublu ca să încurajăm oamenii să-și planifice din timp
și acest curs. Au reușit oamenii să se mobilizeze, să facă booking din timp?
Spre bucuria mea financiară sunt foarte mulți oameni care se trezesc pe ultima 100 de metri și la noi bugetul se...
Sportul nostru național.
Eu să fiu sinceră,
în ziua
da.
Deadline-ului să reușești să dai proiectul, să dai, să plătești și așa mai departe. Ce este, Adriana, ce este cel mai important într-un text?
Emoțiile, temperate, evident, și adaptate la stilul de comunicare.
Deci, ceea ce vrei tu să spui acum este că în momentul în care omul care scrie un text trebuie să se afle într-o stare emotivă potrivită pentru a scrie acel text.
Dacă ești copywriter, nu ai luxul de a ajunge în starea cea emotivă, să pierzi timp pentru asta. De ce? De aici cumva vine ceea ce spun eu, când întotdeauna e primul pas în a scrie un text bun, cercetarea aprofundată a publicului țintă. Și nu dacă eu aș fi un bărbat de 60 de ani, oare cum aș gândi eu. Nu, asta nu merge. Cercetarea trebuie să fie mult mai profundă, la nivel de research așa serios, și atunci tu când înțelegi durerile, înțelegi necesitățile, înțelegi cu ce se confruntă acel om în fiecare zi, atunci tu poți să bagi emoția de care are el nevoie pentru a lua decizia care avem noi nevoie deja ca antreprenori pe partea cealaltă a baricazii.
Dacă ar fi să faci o proporție între importanța, titlu, lead, corp, sfârșit, cum le-ai clasifica?
Evident, titlul e cel mai important, că dacă ai scris un titlu rău, poate fi textul minunat, dar nu o să-l citească, nu o să ajungă mult să-l citească în continuare.
Și un titlu, evident, că nu ai la dispoziție 500 de caractere,
evident.
Dar trebuie să fie în 10, 15, 20 de cuvinte.
Da, dar apropo, MailChimp a făcut anul trecut, în 2018, un research, în care, un studiu, în care a verificat dacă lungimea titlului are cumva vreo influență asupra interesului de a citi textul mai departe și nu are absolut nicio importanță.
Eram deci... sigur de asta. Și dacă o să-mi permiți să fac... o abatere,
rog,
o
da.
Abatere lirică. Unul dintre site-urile de știri, publicațiile rusești, și o să-i spun și numele, Comersant, are printre cele mai scurte titluri pe care le-am văzut eu în presă. De obicei, titlurile lor sunt din 3-4 cuvinte și întotdeauna sunt geniale.
Super.
Și mi-am dat seama că sunt geniali oamenii care pot spune multe în cuvinte puține. De asta eram sigur că n-am citit studiul de la MailChimp, dar eram sigur că nu are nicio legătură și este important cum poți să formulezi acel titlu din 7-5 cuvinte, dar omul să vrea să-l deschidă, să facă click pe el.
Mie îmi place de fapt când vorbim despre exact ce spui tu, titlu, lead, cuprins propriu zis și încheiere. Îmi place să fac paralela cu acel joc de la educația fizică din școală, cu transmiterea ștafetei. Când tu îi captezi atenția din prima interacțiune cu textul, eu transmit mai departe lead-ului, apoi din paragraf în paragraf și așa trebuie să menții atenția, pentru că dacă ai pierdut la un moment dat atenția omului și tot la acel capitol, în 95 oamenii, chiar și în 2005, pentru că și în 2005 a fost repetat acest studiu, oamenii timp de 8 secunde luau decizia dacă să citească sau nu un text. Acum acest timp de 8 secunde a fost redus la 3.
Deci în 3 secunde...
Se ia decizia.
Exact așa e și la secvențele video, dacă nu greșesc. În primele 5-7 secunde omul ia decizia dacă vrea să privească...
Se pare chiar la secvențe video mai puțin.
Știu că video are un metric, Facebook are un metric de măsurare, 3, 5 și 10 secunde, da? Deci cel mai mic e 3. Deci în primele 3 secunde trebuie să spui trei cuvinte care oamenii să le urmărească. Și aici eu știu deja că probabil nu fac ceva corect, da? Când încep, salutare, bine ați venit, deci și omul a plecat deja. Bun.
Testează.
O să încerc. Am văzut în textele pe care voi le publicați pe Facebook, pe site, că învățați oamenii despre tonul unui text.
Da.
Eu intuiesc ce ar însemna asta, dar te rog să ne povestești tu. Cum poți să vorbești despre ton într-un text?
Tonul vocii e o chestie foarte faină în copywriting, pentru că oamenii când citesc textele, ei nu au luxul de a te auzi. Pentru că știi cum era anecdotul cel, era în rusă, dar o să încerc să-l spun în română, un așa semi-alcoolic se nervează și aruncă cu piatra într-o gheretă de bere și trece pe alături și tu ce faci? Și că n-au putut scrie normal, nu este bere, scriu și e așa, nu este bere, știi? De fapt erau aceleași cuvinte, dar omul a perceput la el se strigă. Exact așa când avem comunicarea prin mesaje, acum când toți mai comunică prin mesaje, pui un semn de exclamare în plus și întreabă, de ce strigi la mine, când de fapt tu nu ai nicio intenție să strigi. Exact asta e tonul vocii. Modul în care tu vorbești, în care te percepe omul că se vorbește cu el în text, dar nu numai asta. Tonul vocii este și include și tipurile de adjective, tipurile de forme de stil în general, figură de stil pe care noi le folosim în text, pentru că dacă vorbim despre un organ de stat de aici la noi din Moldova, la noi se are un ton al vocii destul de sec, iar dacă e să comparăm același mai al nostru cu mai al României, e un ton al vocii genial, pur și simplu.
Foarte prietenos chiar, cu glumițe.
Cu glumițe, cu ironie, sarcasm în locul potrivit. Asta este un ton al vocii care oamenii vor să citească și care ei rezonează. Pentru că în momentul în care tu adopți un ton al vocii autoritar, ca de la împărat la plebei, nu e bine.
Care sunt cele mai mari greșeli care se fac în copywriting azi în Moldova? Pentru că voi, dacă ați fost primii, dacă lucrezi deja practic în fiecare zi cu cuvintele, cu textele, sondezi piața, te uiți ce fac alții. Ce vezi tu pe piață acum?
Cel mai tare pe mine mă deranjează, dar mă rog, poate eu ca din interiorul meseriei vorbesc, mă deranjează frazele banale. Suntem cei mai buni, veniți și cumpărați, avem de toate și în momentul acest fel. Deci oamenii cumva cred că sunt plini deja de aceste fraze. Mie mi-a plăcut foarte mult un exemplu de marketing situațional și asta cu siguranță îl știu toți, când în America a fost adoptată legea prin care se interzicea de a mai folosi cel mai bun, cel mai ceva, fără a avea un studiu independent la baza acestei afirmații, Heineken a făcut probably the best beer in the world.
Și a rămas la fel
peste ani de zile, da. De asta e genial. Dar în momentul în care tu folosești, deci nu încerci cumva să ieși din șabloane, nu încerci să ieși din culoarea aceea sură pe care toți o adoptă, mi se pare învechit.
Eu chiar de multe ori mă întreb, băi, de ce le dau voie la toți să-și asume și să autodeclare cele mai bune, samă e, când de foarte multe ori, de fapt, am senzația că în 50% din cazuri nu sunt cele mai și nu e cel mai.
Departe de. Și încă o greșeală care știu că o fac oamenii cumva reieșind din situația economică la noi în țară, la noi acea propunere unică de vânzare, unique selling proposition, e bazată pe preț. Noi suntem mai ieftini ca concurenții. În acest sens, Apple, ei sunt geniali.
Noi suntem și mai scumpi.
Noi suntem și mai scumpi, dar noi voi aveți statut. Dacă aveți Apple, sunteți cu statut. Deci, asta, mă rog, nu zic că asta e adevărat, că eu singur sunt cu Samsung. Eu cu Samsung, computer Apple, deci la mine așa e un mixture. Dar ca poziționare, asta este. Cumva am adoptat acest lucru și la Creative Ad. La noi suntem scumpi ca pe servicii, pentru pe partea de B2B suntem scumpi, pe partea de B2C cursurile încercăm să fim accesibili pentru că ne dăm seama că e vorba de persoane fizice, dar ne poziționăm că suntem scumpi, dar textele noastre chiar sunt bune și se lucrează, avem un algoritm în care la fiecare text lucrează cam 3 persoane. și de-aia suntem scumpi. Și aș vrea să văd asta mai mult la noi în țară, nu suntem mai ieftini.
Și ce faci fiecare persoană? Înțeleg că unul verifică greșelile, poate cineva verifică SEO, da? Optimizare pentru motoarele de căutare. Ce se mai caută?
Deci avem un algoritm care, de care sunt foarte mândră, dar sunt sigură că o să mai optimizăm peste timp din experiența pe care o să obținem. Este copywriterul care scrie textul propriu-zis, el face și parte de research, el face și parte de scriere a textului. După aia merge la redactor care verifică stilistică, ortografia, gramatica, etc., tot ce ține de asta. Și după asta ajunge la dracu, la mine. Și dacă mie nu-mi place, sau dacă nu simt că acest text a răspuns în totalitate și chiar mai mult brief-ului primit de la client, eu îl întorc înapoi sau îmi șterg tot și mă apuc să-l scriu eu de la început. Pentru că se întâmplă și așa. Copywriter este foarte bun, dar cumva am avut o altă viziune care mi se pare mai potrivită pentru acel client.
De câte ori se poate întâmpla să aibă loc acest ping-pong cu clientul?
Cu clientul? Noi în contractele noastre prevedem pentru texte simple de două ori, pentru texte așa mai, să zicem, oferte comerciale, naming la fel, trei sau uneori patru ori. Pentru că ne dăm seama că sunt momente în care clientul poate, până oară la naming, el are o închipuire cam ce ar vrea, dar în momentul în care el primește prima listă de propuneri, poate să primească o direcție, zice, mi-ar plăcea așa, dar nu-i fix să-l simt. Deci noi încercăm să fim, deși am avut...
Să-i feriți poate câteva opțiuni ca să înțeleagă
unde
da,
să și în etape ca să-l, da, să-l ajutăm pe bune, nu doar să zicem că am bifat această sarcină și gata.
Și... Da, sunt exemple pe piață unde companiile sau persoanele fac o treabă foarte bună și uite, ai putea să zici chiar și câteva nume. Apropo, la noi aici putem să facem reclamă, să vorbim și despre bine.
Da, sigur că la noi sunt foarte multe companii care au copywriter in-house, persoane angajate pe interior care scriu minunat și eu mergând prin oraș dintr-un punct A în punct B, văzând bannerele, primesc plăcere. Deja în ultimul timp chiar am început să observ mai multe bannere bune decât bannere așa, notrile. Mie îmi place foarte mult ce fac cei de la Go Social. Poate că sunt, dar nu sunt subiectivă. Sunt prietenă bună cu Diana Gheceanu, care face, una dintre copywriterul lor și mi se par genial ce face ea. La fel îmi place Darwin-ul. Genial. Orange.
Adriana, acum fii sinceră, uite, sunt mai bine de 3 ani de când ai lansat afacerea. A devenit ea profitabilă sau încă mai trebuie să muncești pentru ca să o aduci la un break-even și chiar să-ți aducă un profit în raport cu efortul, investițiile care le faci?
Foarte sinceră să fiu. Cred că toți antreprenori, pentru că eu cumva din copywriter am trecut în antreprenor fără să vreau neapărat chestia asta. Primul an a fost foarte complicat ca buget, pentru că tot ce era venit se reinvestea în afacere, în salarii, în cheltuieli operaționale și ca profit pentru mine, de multe ori mă gândeam, deci sincer,
de
primul an
asta?
Mă gândeam unde m-am băgat eu. Zic, plăcerea sufletului e bună, da.
Da, trebuie plăcerea, să plătești facturile, da?
Da, da, da. După aia a început cumva să fac mai rost peisajul. Anul ăsta n-am lemn.
Uite, ăsta, da, e un fel de lemn, deci putem să facem.
Începând cu anul, chiar ianuarie 2019, am simțit că am putut să respir mult mai ușurat, am înțeles și că, uite, dacă este și profit de aici, numai salariul meu care mi-l scot ca copywriter, că eu s-am angajat la mine companie ca copywriter, pentru că aveam director executiv care ea se ocupă, ne-am luat partea asta operațională de pe umerii mei. Anul ăsta a fost bun și este bun și îmi dă o senzație logică, nu așa de feeling, că o să fie tot mai bine și mai bine și îți spun de ce. Pe lângă parte de școală, aici în Moldova, noi ne-am lansat și în România, în partea moldovenească a României, în Iași.
Asta era următoarea întrebare. Am văzut pe site cursuri la Iași. Ce e asta?
Ia tenis. Da, noi am avut a fost o invitație de la Fab Lab din Iași acum în octombrie, mi se par, sau în septembrie, nu mai țin minte cum sunt multe training-uri. Deci, în care am mers, a fost un eveniment gratuit pentru toți cei care au participat acolo, dar a fost cumva ca concept similar celui de la Palatul Republicii. să fac cunoștință cu așa gen de cursuri de copywriting care sunt foarte practice și sunt... Eu când vin și zic că eu țin cursurile, pentru că ele sunt bazate real pe practica mea, adică nu e... Ceva găsești în cărți, ceva nu găsești în cărți. Și am avut un feedback foarte bun și vorbeam cu Dan Zaharie, proprietarul FabLab-ului, și el mi-a zis, hai să facem școala și în Iași, hai că o să meargă. Și atunci ne-am programat pentru 7 decembrie prima ediție cu plată a școlii din Iași și parcă văd că lumea e interesată.
Eu am un feeling că s-ar putea într-un an, doi să meargă mai bine la Iași sau să ai mai multe cursuri la Iași decât în Chișinău.
Ca antreprenor, sunt sigur că așa va fi, pentru că piața noastră este mică. Cei care, ca clienți, deci pe partea de B2B pentru noi, de prestarea serviciilor, clienții care au auzit de noi și își permit să lucreze cu noi, deci bugetele lor, majoritatea deja ne știu și deja ne sunt clienți pe termen lung. O să mai apară companii, evident, între timp și o să mai... pentru că mie îmi place să lucrez cu clienți pe termen lung, deci nu așa am făcut un text și gata, ne-am luat la revedere. Pe partea de școală, la fel. Îmi dau seama că vin mulți, învață. Ok, o să mai lăsăm câteva cursuri deja pentru Advanced Copywriting Skills, dar nu o să fie la... Deci sunt sigur că Iași e viitorul prolific al companiei.
Și aici am o întrebare de blocaj.
Hai!
Discutam la un moment dat cu un prieten de la București exact despre chestia asta de tinerii noștri foarte energici, cu idei bune, care merg în România și le ia ceva timp, nu o lună, nu două, nu jumătate de an, ca să prindă vocabularul, topica da. Pe care se folosește în România. Pentru că noi tot vorbim exact. Română, dar nu trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să fim conștienți că influențele estice pe care le-am avut ne-au schimonosit un pic modul în care vorbim și folosim, utilizăm cuvintele. Noi greșim foarte des topica în propoziții. Da. Și... asta e o problemă, e un challenge foarte mare, cred că, pentru un copywriter, mai ales din Moldova, care trebuie să muncească sau să facă chestii pentru piața din România, care deodată își dă seama că omul care a făcut textul ăsta ceva, ori a greșit, ori ceva nu sună ok. Am văzut câteva exemple care au scăpat pe străzi.
Exact. Pe partea de scriere a textelor, pentru că noi avem clienți în România și avem clienți în România din diferite zone și la ei zonele... diferă foarte mult, deci cum se vorbește în partea Moldovei, față de partea centrală, partea de sud și așa mai departe. Evident, noi când am început să lucrăm cu acești clienți, am făcut acel studiu și acea cercetare. Banal, pe site-urile de știri locale de acolo, pe blogerii din acea zonă și vedeam diferențele. Deci, ca scris, ne descurcăm. Ca vorbire, eu nu mă duc acum chiar spre București, eu o să încep cu Iașul și ce mi-a plăcut mie în Iași, când pentru că am avut mai multe evenimente, deja după asta am fost invitată ca speaker la alte evenimente, ne primesc pe noi foarte cald, pe cei din Moldova. Mi-au zis și nu numai odată, toată toamna asta, în toată comunicarea mea cu ieșenii, dulce grai moldovenesc.
Ai ei, și de dulci
și de dulci vorbești tu. și am simțit cumva chestia asta. Am încercat să comunic cât mai mult cu oamenii de acolo și în scris și în apeluri telefonice ca să prind cum vorbesc ei. Evident, una e când vorbesc, încerc să vorbesc literar aici în Moldova și alte când merg în partea aceea, adopt un alt accent, un alt vocabular. Dar... apreciez foarte mult și deschiderea lor, acceptare, nivelul lor de acceptare, pentru că ei vin nu să asculte o română perfectă, ei vin să asculte ce am de spus eu ca expert, nu ca profesor de limba română. Dar e o provocare, într-adevăr. Și sunt sigură că fără provocări nu putem. Provocările ne fac mai buni.
Adriana, care sunt lucrurile care te inspiră pe tine?
Mă inspiră ca ce? Ca antreprenor sau ca copywriter?
Ca persoană. Cred că asta e... Dacă nu ești inspirat ca persoană, nu poți exerciți sau să fii productiv, eficient, inspirat și profesional.
Da. mă inspiră oamenii din jur. Eu am noroc de oameni. Pe mine Dumnezeu cu siguranță mă iubește și mi-a dat oameni foarte buni în viața mea. Prima sursă de inspirație și cea mai bună este familia mea, copiii mei. Și când mai apare pe undeva ceva pe la televizor, când internet copiii mei nu stau, dar când mai apare ceva cu mine sau apare, era o reclamă și mergea și, nu știu cum îi spun soțului că l-am cine, că asta am scris-o noi, și văd fetița mea cum eu când o să fiu mare, vreau să fiu ca mama, să muncesc mult și să fiu frumoasă. Ei, mă rog, ea ca orice copilă mă vede frumoasă pe mama ei. Asta este inspirația și motivația numărul unu. Inspirația numărul doi este faptul că noi am venit în Moldova cu ceva unic. Noi am fost foarte curajoși și am riscat foarte mult. Și faptul că aceste riscuri asumate se devină
Palpabile într-un fel,
da,
da?
deci rezultatele lor le simțim și le simțim toată echipa și nu la nivel doar intelectual, că creștem intelectual, dar și la nivel financiar. Pentru că am reușit să mărim salariile pe intern, am reușit să trăim cu toții un pic mai bine. Asta de evident că inspiră foarte mult.
Ce cărți le-ai recomandat celor care vor să-și îmbunătățească abilitățile de scriere?
Da. Eu am o memorie tare proastă la nume. Așa, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult Joe Vitale. El are o serie de cărți. M-am cam citit vreo 3-4 ani în urmă și acum nu pot să-mi aduc aminte de numire. Mi-a plăcut foarte mult David Olegui, Confesiunile unui copywriter. Genială cartea lui. Și de fapt eu în David mă regăsesc foarte mult pentru că el are mult sarcasm și mult umor. Și eu cam tot așa. Și asta se vede și în textele lui. Apropo, sfatul meu pentru cei care vor să citească și să citească cărți de copywriting real utile, este să orienteze spre literatura rusă.
De ce?
Copywriting-ul este un pic de manipulare. Și cine e mai bun manipulator decât frații noștri mai mari? Da, asta e adevărul. Asta fără naționalism, fără politică, fără nimic. Vorbesc strict de copywriting. Îmi place foarte mult Dmitri Cot și Denis Caplunov. De la Denis Caplunov am și toate cărțile. Are vreo 7-8 cărți la activ. De genial omul ăsta. Și Dmitri Cot tot are vreo 2-3 cărți. El scrie într-un mod mai calm, așa mai liniștit, pe când Dmitri Cot scrie așa și gândește așa e scrie.
Îți transmite direct unde...
Caplunov, da, dar eu instrucțiuni practică deja care pot să o aplici imediat după ce ai terminat cartea.
Adriana, îi întreb pe toți invitații care vin la mine dacă au vreun ritual care îi ajută să fie productivi. Eu sunt un om care întotdeauna caută să găsească noi exemple, metode de a se motiva și de a fi productiv și nu scap nici tu din întrebarea asta.
Da, îmi face mare plăcere această întrebare, pentru că motoul meu când vine de productivitate este cât mai multe ai de făcut, cât mai multe reușești să le faci. Și am simțit-o pe pielea mea, când aveam chiar și un an în urmă, când aveam mai puține sarcini de executat pe parcursul unei zile, eram cumva mai lenoasă, vă zic așa cum este. În momentul când programul este full, deci eu la sfârșit de octombrie mă uitam, noiembrie așa e bunișor, să mă odihnesc și când văd acum noiembrie e bătut în agenda, tot colorat cu diferite culori, și eu sunt mai energică, reușesc să fac și sport acasă, și cine seara, și timp pe acasă cu copiii, și ziua să fiu peste tot prezentă, deci trebuie, pur și simplu, să-ți pui scopul, să fii cât să
Să
reușești.
faci cât mai multe.
Da.
Subscriu sub acest model, l-am testat, funcționează și în cazul meu. Adriana, eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai
Cu
venit
drag.
să vorbim despre cuvinte. Îți doresc să găsești întotdeauna cuvintele de aur, da? Ouăle
Mersi.
de aur, dacă ar
Da,
veni, care
doamne.
să fericească și clienții și să vă aducă și vouă profituri bune.
Mulțumesc.
Prieteni, asta a fost tot astăzi la Playground. Nu uitați, puteți să dați like la aceste videouri, puteți să dați share și, cel mai important, să vă abonați. Dați click acolo pe clopoțel pentru că astfel veți fi notificați de fiecare dată când public ceva nou. V-am pupat, ne vedem data viitoare!
Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.